Эфирде Трансдүния радиосу.
Ассаламу алейкум, тыңлаушылар. Хава толқынында Хақиқат жолы бағдарламасы. Студияда хабар жүргізуші Абдижали.
Ассаламу алейкум, қадірлі тыңлаушы. Сіздің ішкі дүниеңізге танышлық, денеңізге саулық тілейміз. Өткен бағдарламамызда Муса пайғамбарға жаратқан Иенің Синай тауының басында берген 10 заңының 4-өн қарастырдық. Оларды ядымызға түсірсек. Құдайдың бірінші нызамы: сенің меннен басқа ешқандай тәңірлерің болмасын. Екінші нызамы: аспанда, жерде, суда да бар нәрселердің ешқайсынан тәңір мүсінлерін соқпа. Үшінші нызамы: Құдай иенің атын орынсыз аузыңа алма. Төртінші нызамы: демалыс күнін тәңірге бағышлауды ұмытпа. Ал енді кейінгі нызамды көріп шығайық. Құдайдың 5-ші нызамы: ата-анаңды сыйла. Жаратқан ие беретұғын елде ұзақ өмір сүруің үшін осылай істе. Мысырдан шығу 20-бап 12-ші аят. Сіз бұл жерде ата-анаңызды айрықша құрметленіп бақылануға лайықлы екенін көресіз. Бірақ әзіргі ұрпақтан ұсыны көріп жүрген жоқпыз. Бүгінгі балалар ата-аналарын қадірлемейді. Керісінше, оларды қапа етеді, сөз қайтарады. Оларды тыңламай өз бетінше жүреді. Құдайдың 5-ші нызамы балалардың ата-аналарын сүйіп, құрметлегенін һәм жаратушының еркіне сай һәм ұнамлы барлық жағдайларда оларға бағынғанын қалейді. Құдайдың 6-ші нызамы адам өлтірме. Мысырдан шығу кітабы 20-бап 13-ші аят. Құдай осы нызам арқылы мынаны білдіреді: адам өлтірген һәр кім күнәкар, өйткені адамға өмір менен жанды жалғыз Құдай ғана береді. Құдайдың сөзі бойынша адам өлтіру дегеннің мәнісі тек қана кәдімгі өлтіруді аңлатпайды. Мухаддис жазуда туысқанын жек көрген әрбір адам адам өлтіруші деп айтылған. Юхан жазған 1-ші хатта 3-ші бап 15-ші аятта: Құдайдың адамды оның істегені үшін емес, оның ой менен ниетлері үшінде жазалайтынын адамдардың көбісі елестіргісі келмейді. Құдай адамның жүрегіндегі барлық нәрселерді анық көре алады. Сондықтан жек көру менен адам өлтіру ол үшін бірдей күнә болып есепланады. Құдайдың 7-ші нызамы: неке хадалығын бұзба. Мысырдан шығу кітабы 20-бап 14-ші аят. Неке — жаратқан иенің адамларға берген әжайып сыйы. Құдай қандай нәрсенің сіз үшін жақсы екенін жақсы біледі. Сондықтан Құдай ер адамға әйелді сыйлап, оның бір әйелменен тұрғанын қалейді. Енді ер адам басқа әйелдерге бұзық ойда қарап, күнәға батудан бас тартуы тиіс. Құдай сөзінде былай делінген: кеулер де хайалларын өз денесін сүйгендей сүйуі шарт. Ефесліктерге арналған хат 5-бап 28-ші аят. Кімде кім өз хайалы менен некеге хадалсызлығынан басқа себеппенен ажырасып, басқа хайал алса, ол неке хадалығын бұзған болады. Матта жазған хош хабар 19-ші бап 9-ші аят. Адамлар Құдайдың нызамына бағынбай, тыйым салынған істерді істеген уақытта ұсының зардабы олардың денелерінде көрінеді. Сондықтан Құдай бекіткен некеден тыс жыныстық қатынаста болғандардың арасында өлімге апаратын дәрттерге тап болғандары көп болады. Сіз және бір нәрсені білуге тиіссіз. Қадымғы жыныстық қатынастар ғана емес, осы туралы патас ойлар да неке хадалығын бұзғанға жатады. Бұл хаққында Мухаддис жазуда былай айтылған: кімде кім басқа хайалға бұзық ниетпенен қараса, ол әлле қашанақ кеулінде оның менен неке хадалығын бұзған болады. Матта жазған хош хабар 5-ші бап 28-ші аят. Құдайдың 8-ші нызамы ұрлық ісілеме. Мысырдан шығу кітабы 20-ші бап 15-ші аят. Бұл нызам анық һәм түсініклі. Ал сіз мынаны білуіңіз керек: Құдай үшін ұрлық тек басқа біреудің ақшасын, ямаса затын ұрлауды ғана білдірмейді. Сіз егер басқа біреудің затын алмасаңыз да, негізінде оны иелегіңіз келсе, жүрегіңізде ұры болғаныңыз. Құдай адамның жүрегінде не барын біледі. Ұрлықтың көп түрлері болады. Мысалы, Басылығыңыз сізге бір жұмыс тапсырып, хақысын төлейді. Ол сізді жұмыс істеп жүр деп ойлайды. Бірақ сіз жұмыс істемей, уақытты босқа кетірсеңіз, онда ұрлық істегеніңіз. Яғни сіз басылығыңызды тонап, оған зиян келтіріп жүріпсіз. Ал ұрлықтың және басқа күнәлардың жазасы қандай болады? Өлімнен кейін мәңгі сүнбейтұғын тозақтың отына таслану. Құдайдың 9-шы нызамы. Ешкімді бекарға айыплама. Жаныңдағы адамға қарсы жалған гуалық берме. Мысырдан шығу кітабы 20-шы бап 16-шы аят. Бұл нызамда анық түсініклі. Жаратқан ие, хақиқаттың құдайы, оның ішінде ешқандай өтірік жоқ. Адамлар машқалалардан сақланып, басқалар менен тату болу үшін аз ғана жалған айтуға болады деп ойлайды. Бірақ хақиқаттың құдайы ұсындай кішкене өтіріклерге де шыдамайды. Яғни өтірік айтатұғын әркім шайтанға ергені болады. Себебі ол өтірікші өтіріктің басылауы. Юхан жазған хош хабар 8-ші бап 44-ші аят. Шайтан ата-бабаларымыз ата-ата менен хауа енеге де жалған айтқан, һәм осы уақытқа дейін адамларды алдап келеді. Сонлықтан өтірік айтқан әркім шайтан істегенін істейді. Құдайдың 10-шы нызамы. Басқаның үйіне ие болуды қалеме. Оның хайалына, құлына, өгіз ешегіне, ямаса басқа да нәрселерін қалеме. Мысырдан шығу кітабы 20-шы бап 17-ші аят. Бұл нызам нені білдіреді? Құдай адамның жүрегінің қаншалық жауыз екенін біледі. Адамның ұрпақларының жүректері қызғаныш пен әшкөздікке толы. Өзіміздің жауыз болмысымызға бола біз басқа біреудің хайалына құмарланып қараймыз, ямаса өзімізде жоқ бар нәрсені басқа біреуде бар екенін көрген уақытта ұсыған қызғанамыз. Ұсының хәммесі гүнә болып табылады. Өйткені Құдай өз сөзінде былай айтады. Өйткені біздер бұл дүнияға еш нәрсе алып келмедік. Һәм оннан еш нәрсе де алып кете алмаймыз. Жейтұғын һәм кетұғын нәрселеріміз болса, ұсыларға қанағат етейік. Тимофейге арналған 1-ші хат, 6-шы бап, 7-ші, 8-ші аятлар. Құдайдың Муса менен Израилдің ұрпақларына берген 10 нызамы ұсы. Енді бүгінгі хабарымызды мен 10 нызамның хәммесінде орылап жүрппен бе деген сұрау менен жұмақласақ. Мухаддис Құдай иеміз дүнияға келген уақытта осы 10 нызамды екі сөйлеменен түсіндірді. Сіз осыны білесіз бе? Біріншісі, ең болған Құдайды пүткіл жүрегің, пүткіл жаның, пүткіл ақыл ойыңменен сүй. Ал екіншісі болса, өзіңді сүйгенің сияқты жаныңдағы адамды да сүй. Пүткіл Мухаддис нызамда пайғамбарлардың жазулары да осы екі бұйрыққа тикарланған. Матта жазған хош хабар 22-ші бап, 37-ші, 39-ші, 40-лағаншы айтылар. Егер сіз өзіңізді тексеріп, Құдайдың Мусаға берген 10 нызамын орылап жүргеніңізді білгіңіз келсе, өзіңізге мынандай екі сұрау қойыңыз. Бірінші сұрау. Менің Құдай менен қарым-қатынасым қандай? Мен Құдайды шын жүректен пүткіл жан тәнім менен сүйемін бе? Екінші сұрау. Менің адамлар менен қарым-қатынасым қандай? Оларды өзімді сүйгендей сүйе аламын ба? Сүйтіп, сіздің Құдай менен қарым-қатынасыңыз қандай? Осы сұрауға шын жүрекпенен жауап беріңіз. Сіз Құдайды пүткіл жан дүнияңызбенен, ақыл ойыңызбенен сүйесіз бе? Құдай менен оның сөзін өміріңізде бірінші орынға қоясыз ба? Ал адамлар менен қарым-қатынасыңыз қандай? Жаныңыздағы адамдарды өзіңізді сүйгендей сүйе аласыз ба? Басқаларды барлық жағдайларда өзіңізден артық көресіз бе? Өзіңіздің ғамыңызды ойлағаныңыздай, достарыңыздың да ғамын ойлайсыз ба? Басқалар сізге қалай істегенін қалайтұғыныңыздай, оларға да солай істейсіз бе? Егер сіз осы сұраулардың хәммесіне ауа деп жауап бере алмасаңыз, онда өзіңіздің Құдай алдында айыплы екеніңізді біліңіз. Егер сіз өз күшіңізбен іс-әрекетлеріңізге сүйенсеңіз, онда сізде Құдайдың әділ үкімінің ғарғысынан басқа ешқандай үміт жоқ. Мухаддис жазбада айтылғанындай, бірақ қорқақлар, сенбейтұғынлар, харамлар, адам өлтірушілер, бұзықлар, сиқыршылар, бұтпаразлар һәм барлық өтірікшілердің орны күкірт жанған от көлі болады. Аян кітап 21-ші бап 8-ші аят. Құдай мұхаддес һәм хүрметсіз еш нәрсеге шыдай алмайды. Ол өзі мінсіз болғанлықтан мінсіз емес нәрсені қасына жолата алмайды. Сондықтан мұхаддес жазбада айтылғанындай, кімде кім мұхаддес низамды толығыменен орынлап, тек бір нәрседе айыплы болса, ол пүткіл мұхаддес низамға қарсы күнәкар болады. Яқыптың хаты 2-ші бап 10-ші аят. Оның низамды орынлауға тырысуы арқалы бірде-бір адам Құдай алдында ақлана алмайды. Сондықтан мұхаддес низамды орынлағаны арқалы ешбір адам Құдайдың алдында ақлана алмайды. Һәмме күнә істеген, һәм Құдайдың салтанатынан айырылған. Римлілерге жазылған хат 3-ші бап 20-ші аят һәм 23-ші аят. Ауа, қадірден тыңлаушы. Құдайдың сөзінде адамдардың һәммесі күнәкар деп анық айтылған. Келесі бағдарламамызда осы 10 низамды ешкім орынлай алмаса, Құдай оларды не үшін берді деген жүді ахметлі сұрауға жаратқан иенің өзі қалай жауап беретінін естеміз. Құдай сізге мұхаддес жазбадағы Галатиялықтарға арналған хат 3-ші бап 10-ші аяттағы мына хақиқатты түсіндіріп жарылқауын берсін. Мұхаддес низамды орынлау арқалы ақланатығына сенетұғынлардың хәммесіне нәлет жауады. Осыменен хабарымызды жұмақлайман. Дыққат қойып тыңлағанларыңызға рахмет. Ендігі әптеде Хауа толқынында ұшырасқанша аман сау болыңыз. Тәңір ием сізге яр болсын.
Қымбатлы тыңлаушылар, сіздер Хақиқат жолы бағдарламасын тыңладыңыздар. Осы хабар хаққында ой пікірлеріңізді білдіріп хат жазыңыз. Ал біз сізге Інжіл кітабын салып жібереміз. Толық мәнзіліңізді, аты жөніңізді жазуды ұмытпаңыз. Біздің мәнзіліміз Қазақстан, индексі 050000, Алматы қаласы, почта ящигі 366, Хақиқат жолы бағдарламасына. Қайталайман, Қазақстан, индексі 050000, Алматы қаласы, почта ящигі 366, Хақиқат жолы бағдарламасына. Сондай-ақ, біздің электрон поштамызға хат жазуыңызға болады. Біздің мәнзіліміз мостик 7 сабачка инбокс нұқта ру. Мен тағы да әріплеп қайталаймын. mostik7sabachkainbokс.ru. Және де сіз бізбенен SMS арқалы байланыссаңыз болады. Біздің номеріміз 8-707-385-83-93. Қайталайман. 8-707-385-83-93. Эфирде ұшырасқанша сау болыңыз. Құдай сізге яр болсын.